Și de obicei, din punctele luminoase ale cărții Isaia se predică în zilele frumoase, în zilele de sărbătoare, în zilele de Crăciun. Căci întunericul nu va ține veșnic, căci un punct ni s-a dat. Și atunci citim, și tare frumos, ne place să citim. Dar problema este că dacă răsfoim Biblia cât de cât cu bun simț și dacă citim măcar plângerile lui Ieremia, vedem că mii și mii de oameni au murit în noroiul drumului și n-au avut nici măcar cine să-i îngroape. Oameni care n-au beneficiat niciodată de punctele luminoase. Ce-i păsa lui Ahaz că peste 700 de ani Dumnezeu avea să ridice un punct poporului Israel? De aceea, capitolul de astăzi este un capitol deosebit și vine ca o încununare a primilor patru capitole. Și am văzut acolo că Dumnezeu cheamă poporul la judecată în ciuda păcatelor și nelegiurilor care s-au strâns asupra casei lui Israel și Iuda. Dumnezeu nu are nimic, sau mai degrabă, Dumnezeu nu găsește o pricină de potignire în gravitatea păcatului. Căci pentru păcat la Dumnezeu este soluție. Dar atunci când soluția lui Dumnezeu este călcată în picioare, când însuși templul este profanat, când sărbătoarea este unită cu nelegiuirea, atunci Dumnezeu nu mai poate face nimic. De aceea, nu gravitatea păcatului, ci faptul că oamenii l-ascundeau sub preș, își puneau o mască a religiozității. Aceasta era problema lui Dumnezeu. Erau, cum să spun eu, ca norii fără ploaie. Știți dumneavoastră ce înseamnă să aștepți ploaia? Și să nu vină. Și să te uiți să vezi că cerul se întunecă, apar nori și nori și nori și apoi când au trecut norii, nimic. Ce înseamnă să fii bucuria aia care ai văzut-o dimineața când au apărut norii și apoi nu mai sunt? Ce înseamnă un om religios? De un om rău știi măcar că e bine să treci mai departe, să îl ocolești, să n-ai de-a face cu el. Când dai de un om religios, ai impresia că găsești acolo un om bun și te duci la el și îi spui toate problemele tale și îi ceri un sfat. Și când colo este ceva mult mai grav decât un om rău, iată ce făcuse casa Israel și Iuda, au profanat tot ceea ce ținea din ceea ce era mai sfânt la Dumnezeu. Și totuși, capitolul 5, oricât am încercat să găsim în el o brumă de lumină, nu găsim nimic. El debutează în ciuda faptului ăsta cu o declarație de dragoste din partea profetului. Voi cânta prea iubitului meu, cântarea prea iubitului meu despre via lui. Și apoi începe frumos să vorbească despre via lui Dumnezeu. Și era întrebarea aceea pe care am pus-o fiecare la grupul nostru. Dacă mai găsim undeva în Sfintele Scripturi o adresare atât de apropiată lui Dumnezeu din partea unui om? Și răspunsul a fost categoric nu. În cântarea cântărilor, chiar dacă folosim metaforele de acolo pentru relația dintre Hristos și biserică, este altceva. Dar nici Moise, nici Iosua, nici David nu au mai adresat vreodată niște cuvinte atât de frumoase Dumnezeului lor. Voi cânta prea iubitului meu, cântarea prea iubitului meu. Când spui lucrul ăsta, vezi bucuria cântării mai degrabă decât relația dintre cei doi, parcă acea cântare înseamnă că este atât de dragă lui Dumnezeu, încât din dragoste pentru el eu cânt. Există aici un feedback al iubirii dintre profet și Dumnezeu prin cântarea aceasta pe care Dumnezeu a scris-o despre via lui. Și aș vrea să vedem ce înseamnă pentru Dumnezeu via lui. Și o să ne ducem puțin în Noul Testament. În Noul Testament, băieții mei, au sărit un slide. Este, nu, au sărit un slide. În fine. Nu, am vrut să pun pozele astea pe așa și băieții din greșeală mi-au sărit un slide foarte frumos. Ce se întâmplă? Atunci când un om, și poate mă bucur chiar că nu este, când un om, de câte ori te duci la el și îți vorbește același lucru, ce părere aveți despre omul ăla? Dacă te duci la el și îți vorbește despre mașină și tot timpul mașină, dacă îți vorbește despre casă, înseamnă că inima lui este atât de alipită de obiectul ăla, corect, nu? Dar când un om îți tot vorbește despre via lui și te prinde dincolo și iară despre via mea, despre via mea, despre via mea, ce înseamnă? Înseamnă că iubește atât de mult via aceea încât nu se poate dezlipi de inima lui. Și hai să ne gândim la Domnul Iisus Hristos. În Noul Testament, Domnul Iisus Hristos are cel puțin 5 pilde unde vorbește, unde amintește despre vie sau despre vin. Și să încercăm să le memorăm, așa fără să mai avem ajutorul. Să ne gândim care ar fi ele. Odată, pilda lucrătorilor din vie. Acea pildă pe care cu toții o știm, când un împărat cheamă la lucru pe oameni în via lui și apoi ei încep să apară pe rând, pe rând, pe rând și apoi Dumnezeu la sfârșit îi răsplătește pe fiecare. Apoi pilda celor doi fii trimiși să lucreze în vie. Unul a zis că se duce, religiosul, și nu s-a dus. Unul a zis că nu se duce, dar s-a dus. Apoi mai avem pilda vinului nou în burdufuri vechi. Din nou, o pildă care trimite către vița de vie. Apoi, dacă ne gândim în Evanghelia după Luca, la capitolul 13, este o pildă extraordinar de frumoasă, dacă vă amintiți, este pilda unui smochin care este sădit în vie. Și în sfârșit, cea mai des întâlnită, care nu lipsește de nicio evanghelie sinoptică, și aceea pilda vierilor răi, care, dacă ne uităm la Isaia, capitolul 5, este atâta de asemănătoare, punct cu punct, pur și simplu. Acei vieri care trebuiau să lucreze via și când l-au văzut pe robii trimiși de stăpân, apoi l-au văzut pe fiul și l-au omorât. Iată câte pilde sunt privitor la vie numai în Noul Testament. Ce înseamnă asta? Că Iisus Hristos era, iertați-mi cuvântul, obsedat de cuvântul vie, de relație care este cu ei, pentru că în Vechiul Testament, la poporul evreu, via era simbolul prosperității, a păcii, a belșugului, nu era chiar nimic. Pentru că așa știau ei că Dumnezeu i-a luat și i-a sădit ca pe o vie într-o câmpie mănoasă și era relația dintre ei cu Dumnezeu. Și nu ne putem opri aici, pentru că în Ioan, capitolul 15, avem cea mai superbă metaforă care există în Scriptură, unde relația organică dintre Dumnezeu, dintre Hristos și biserica lui este ca relația unei vițe și a mlădiților care există în el. Și nu ne putem opri chiar aici. Dacă ne ducem în istoria veche a poporului evreu, Avraam a avut și el de-a face cu via, să lăsăm pe noi la o parte și el a sădit o vie, n-a știut ce să facă cu ea. Dar Avraam, când primește binecuvântarea lui Melchisedec, primește acolo nimic altceva decât pâine și din nou vin, simbolul viței. Iar la cina Domnului, când Hristos înnoiește legământul, din nou avem acolo pâinea și vinul ca simbolul a împărtășanii cu Hristos, capul, trupul bisericii și capul care este Hristos. Iată numai câte simboluri avem ale vie. Și atunci când vedem această superbă, superbă declarație de dragoste de la începutul capitolului, parcă inima ne răsuflă ușurată de atâta frumusețe și belșug care există acolo. Și atunci, nu putem să ne oprim acolo, trebuie să luăm capitolul întreg. Și mergem mai departe. Și acolo avem o mulțime de vaete, de vaiuri. Acum, de regulă, noi când citim vaiurile astea, în mintea noastră punem și mâna pe par și începem să-i croim pe aceia care sunt nedrepți. Niciodată nu ne identificăm cu ei. Dar aceste vaete, care nu sunt altceva decât tot un cântec de jale pe care Dumnezeu îl cântă poporului lui, este ceea ce îmi spunea mie mama când făceam lucruri urâte, lucruri care puteau să se lase cu gravitate mare, putea să fie luat de poliție sau altceva, când îl imitam pe Ceaușescu prin crâșme. Și atunci mama îmi spunea așa: vai de tine, Valentine, credeți-mă, oameni, mi se rupea inima când îmi spunea mama cuvintele astea. De aceea aș vrea să ni se rupă inima când citim vaiurile pe care Dumnezeu le face aici, pentru că practic cântarea de dragoste din debutul capitolului 5 nu se termină, dar este în continuare până la sfârșitul capitolului 5, chiar dacă se termină în bezna în care se termină. Și ce era mai important pentru Dumnezeu? Ce-l făcea pe Dumnezeu să plângă atât de profund pentru ei? Se uita la oamenii lui, la via la care el se aștepta să facă struguri buni, că trăia într-un paradis al nebunului. Ne uităm la lumea din jur, întâi și întâi, pentru că ne vine foarte ușor să ne uităm la ei și să-i vedem trăind pur și simplu în paradisul nebunului. Au descoperit acum și procedee de însănătoșire, de a alunga bătrânețea, de a trăi cât mai mult. Și cu toate astea, lumea trăiește în paradisul nebunului. Și Dumnezeu, când spune vai de ei, are acel plâns la care ar trebui să medităm. Și să survolăm puțin care sunt problemele lor. Sunt enumerate 6 vaiuri și eu cred că Dumnezeu nu le-a luat pur și simplu întâmplător. Sau dacă le-a pus aici, le-a pus numai că nouă ne poate folosi ca un instrumentar pedagogic. Și primul vai este acela, vai de cei ce înșiră casă lângă casă și zidesc ogor lângă ogor. Și acum ne uităm la ce se întâmplă în jurul nostru. În primul rând, când vezi imaginea de casă lângă casă, este imposibil să nu ai în mintea ta cetatea lui Enoch, cetatea lui Cain, care a fost numită Enoch, sau este imposibil să nu te gândești de ce nu la turnul Babel. Dar mai mult decât atât, când oamenii încep să caute întotdeauna să aibă, în loc să vadă cine sunt ei, în loc să-l caute pe acel a fi, îl caută doar pe a avea, atunci, normal, ignoră relația cu Dumnezeu. Și atunci adună și iar adună până ce nu mai rămâne loc. Atât de mult adună și cu toate astea fericirea nu o găsesc. Și vine următorul vai. Vai de cei ce dis de dimineață aleargă după băuturi amețitoare. Când ești robit de a avea și îl ignori total pe a fi, fericirea nu mai găsești în inima ta. N-ai de unde. Și atunci cauți ca fericirea ta să fie cumva produsă. Și atunci ce faci? Găsești un surogat de fericire și începi să bei. Azi o leacă mai puțin, mâine mai mult, mâine mai mult, până ce vei umbla de dimineață până seara, după distracții, crezând că distracțiile acelea îți vor aduce fericirea. Dar după cum cei care au experimentat lucrul ăsta au văzut că în niciun caz, venind de fapt din cartea Ecleziastul, fericirea nu stă nici pe departe în numărul de distracții, ci stă doar în relația cu Dumnezeu. Și vine următorul vai. Și acolo principalul este vai de minciună și vai de cel mincinos. Pentru că dacă vă uitați în metafora aceea cu căruța și cu șleaurile, păcatul, nelegirea rămâne în urmă și este trasă înainte de nimic altceva decât de șleaurile minciunii. Dacă tai minciuna, inclusiv nelegirea rămâne înapoi. Și să vedem cam despre ce a fi vorba. Când nimic nu mai este bun, când înlocuiești pe a fi cu a avea, când nu mai ai bucurie, atunci trebuie să ai o justificare pentru că în cugetul tău ești cercetat de către Duhul lui Dumnezeu. Și ca să elimini lucrul ăsta, îți faci o religie. Și atunci începi să schimbi adevărul pe minciună. Și atunci, normal, când ești un om religios, toate nelegiurile se strâng, pentru că nu mai există acel aparat pe care Dumnezeu l-a rânduit în care să se rezolve problemele nelegiurilor. De cei ce numesc răul bine? Mai putem comenta la ceva de atâtea lucruri în care pur și simplu stați liniștit că mântuirea nu se pierde, că nu-i nicio problemă, Dumnezeu ne iubește. Apoi, de cei ce se socotesc înțelepți? Dați drumul și vă uitați odată roată la televiziune să vedeți pe toate posturile, sunt mese rotunde, unde sunt atâția înțelepți. Dom'le, tot știu tot. De la fotbal, la medicină, despre religie nici nu mai zic. Aia o avem în noi, din tată în fiu și așa mai departe. Se socot singur înțelepți. Și în sfârșit, cea mai gravă, de ce-i tar când este vorba de băut vin? Și mă gândeam aici, de ce se ajunge la al doilea vai și la al șaselea, sunt amândouă cam pe aceeași lungă. Eu am trăit în mediul bețivilor. Și existau acolo cel puțin două categorii de bețivi. O categorie care cădea sub masă, care se îmbăta, și o altă categorie de oameni puternici care nu se îmbătau deloc. Beiau, aveau o artă de a bea și nu e ușor să, nu credeți că e ușor să stăpânești tu vinul. Îți trebuie putere. Aduceți-vă aminte de filmul Moartea lui Schindler, Lista lui Schindler, pardon. În filmul acela exista Schindler care îl dădea gata pe Amon, pentru că Amon se îmbăta criță, iar Schindler îl stăpânea prin puterea în care stăpânea și acolo stăpânea și peste Amon. Ei, acea putere nu e de școlea. Și când o astfel, un om are o astfel de putere să-și înfâneze inclusiv dorința de a mai bea vin după ce deja a băut, te aștepți ca omul ăsta să, cu puterea lui să facă ceva bun, cum făcea Schindler. Nu? Și cu toate astea, ei foloseau tăria și puterea lor ca să aducă nelegiuirea și să facă nedreptate orfanului, văduvului și celui sărac. Iată vaiurile. Mie îmi pare rău că poate am ridicat puțin tonul. Dumnezeu nu așa vorbește. De aceea ne atenționează și ne dă înapoi acolo. Ne atenționează, prin începutul capitolului vorbește frumos, pentru că este via mea. Dar și eu fac parte din via lui Dumnezeu și eu am promisiunile lui Dumnezeu. Și cu toții cunoaștem acest verset. Și încă o dată repet cuvântul sublim. Cea mai sublimă declarație de dragoste care există în Sfintele Scripturi, cel puțin în Noul Testament. Atât de mult a iubit de Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Amin. Și acum vreau să citesc mai departe textul. Cum vine? Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Amin. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiul al lui Dumnezeu. Și acum ceea ce scrie și pe slide. Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Prin urmare, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Cum numim cartea Isaia? Lumină în întuneric, nădejde în întuneric. Cu alte cuvinte, lumina lui Dumnezeu vine și luminează. Problema este în felul următor. Vii înaintea luminii lui Dumnezeu sau fugi de lumina lui Dumnezeu. În modul ăsta se petrece acea împietrire de care nu vei scăpa niciodată și asta este pur și simplu judecata lui Dumnezeu. Cum debutează Isaia după ce radiografiază toată nebunia din popor și toată religiozitatea, nici nu pot spune cuvântul ăsta, așa mi-e de urât, totdeauna am urât religioșii și dacă mă uit la mine am o stofă de religios fantastic. Nu știu voi, dar eu o am. Și zice acolo așa, veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cărmâză. Se vor face albe ca zăpada, încă știm toți versetul ăsta. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna, nobilă și frumoasă promisiune pe care o face Dumnezeu. Dar cum zice mai departe? Mai departe zice așa, de veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării, dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit. Acum, ce am observat? Văzând declarația de dragoste din capitolul 5, urmată de judecată, apoi uitându-mă în capitolul 3 din Evanghelia după Ioan, mă uit că Dumnezeu niciodată nu vorbește despre judecată fără ca mai întâi să-și anunțe și să-și arate iubirea Lui. Dumnezeu nu vorbește despre judecată așa, eu știu cum de multe ori nouă când ne sare țandăra judecăm. Nu, El face un proces corect omenirii. Întotdeauna El cheamă la bară toți martorii care sunt de chemat. Cerul, pământul și în capitolul 5 din Isaia, bărbații al lui Israel și casa lui Iuda. Toți sunt chemați ca martori între El și via Lui. Și Dumnezeu prima dată își prezintă dragostea Lui care este de neîntâlcinat, care rămâne acolo ca ceva veșnic, care există, care nu se poate contesta pentru că Dumnezeu este însuși dragoste. Și când Dumnezeu arată lucrul ăsta, imediat vine cu partea cealaltă. Cu alte cuvinte, deși este Dumnezeu și ar putea să facă lucrurile astea, este de un bun simț și de un rafinament ceva fantastic. El ne cheamă pe noi ca martori și cheamă tot ceea ce înconjoară cerul și pământul ca martor să judece între iubirea Lui, cu alte cuvinte, ce am putut, zice în capitolul 5, să fac viei mele și nu am făcut? Ce trebuia să mai fac? Și veniți acum, uitați-vă în starea jalnică în care a ajuns văzând aceste vaete către sfârșit. Ce frumos Dumnezeu avem! Dar în același timp trebuie să știm un lucru. Și anume că dragostea lui Dumnezeu nimic mai adevărat. Este dragoste. Dumnezeu este dragoste. Dar ceea ce ne atenționează, capitolul 5, și ne ajută foarte mult să mergem mai departe prin cartea Isaia, să nu credem că acele pete luminoase ne privesc musai pe noi, că Dumnezeu e dragoste, este adevărat dacă noi mai departe nu rămânem în El. Am ales aici o planșă pe care cred că toți o știți. Este din facerea lumii, pictată de marele divinul Michelangelo pe Capela Sixtină. Omenirea o ia și folosește pentru sufletul ei. Ați văzut? Omul stă așa, impasibil. Nu-l înțeleg pe Michelangelo. Omul stă așa, cu alte cuvinte, Dumnezeu se tot agită să-i dea viața. Omul n-are nevoie de el, vrea să-i dea bine, nu, nu. Și cu alte cuvinte, poate că este pe jumătate adevărat ceea ce zic comentatorii acestei lucrări despre ea. Dar eu cred mai degrabă că zice altceva. Că Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu stă în aceea că El ne-a iubit pe când eram noi încă morți în păcatele noastre. Și așa este, Adam nu poate să schițeze prea multă mișcare pentru că el este mort. De aceea Dumnezeu când vine și îi dă viață, El este Cel care inițiază relația. El este Cel care cheamă, El întinde mâna și mâna lui Adam este inertă. Dar după ce Dumnezeu i-a atins mâna lui Adam, Adam devine om adevărat. Și a fi om adevărat, sau mai degrabă a fi Fiul lui Dumnezeu și nu a fi un nenorocit care se trage din maimuță, înseamnă să dovedești lucrul ăsta, că faci roadele pe care Dumnezeu le face. Și am aici două citate, a citit din Ioan 15 și Cristi, dar să citesc și eu. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădiță neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și aduce, și dacă rămân în voi cuvintele mele, ceriți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți mult rod, prin aceasta Tatăl meu va fi prostăvit și veți fi astfel ucenicii mei. Există niște condiționări. Există în Isaia capitolul 5. Într-un fel, luându-ne, eu știu, obiceiul ăsta de a merge imediat și de a căuta, ce se întâmplă când e ziua cuiva, niciodată nu ați dat pe felicitarea lui un blestem sau ceva. De fiecare dată smulgem din Scriptură binecuvântările și le dăm. Dar vreau să vă spun ceva și asta mă atenționez în primul rând pe mine. Cel mai mare pericol este să nu crezi în dragostea lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu crezi în ea, n-ai cum să te schimbi. Dar dragostea lui Dumnezeu nu garantează că tu, dacă nu te schimbi, vei avea parte de ea. Mâna lui va rămâne permanent întinsă. Iată această mână divină, pictată de Michelangelo. Va rămâne totdeauna întinsă spre tine. Bai este că tu nu vei beneficia de ea. Asta este problema și este cumva o lentilă prin care ne obligă să citim mai departe textele unde apar promisiuni luminoase în cartea Isaia. Și să mai amintesc puțin din Matei, capitolul 6, versetul 15, ce zice Emilian acolo? Și dacă iertați greșelile voastre, și Tatăl vostru vă va ierta vouă greșelile voastre. Dar dacă nu iertați greșiților voștri, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Scurt, este o ecuație la care este bine să luăm aminte. Voi cânta preiubitului meu cântarea preiubitului meu despre via lui. Declarație de dragoste nemaipomenită. Am avut-o cu cântecul ăsta dinaintea noastră, unde am declarat dragostea lui Hristos, pentru că El ne iubește. Problema este să aducem rod. Am scris eu aici, iubirea lui Dumnezeu este condiționată de răspunsul nostru, iubirea pentru noi, în a rodi strugurii pe care Dumnezeu îi așteaptă. Să încercăm să-i cântăm din nou preiubitului nostru un cântec, ca să ne mai înveselim. Amin.